profesionālu pieredzi darbā, jo ļoti liela dažādās ministrijās, tā kā, manuprāt, kandidatūra nav slikta. Nu, par mērķiem, uzdevumiem un straujums redzēm, mēs šo klausīsimies un piedīsim zaļo zemnieksājums valdu sēdē. Koleģiāls organs ir mūsu valde, akcija, nu, tur arī pieņemsim galvu lēmumu par tālāko rīcību, bet es personīgi aicināšu kolēģis, nu, iesaistīties jaunajā valdībā. Jāsaprot ir tas, vai tiek novērsti visi tie iepriekšējie, nu, draudi, kāda bija, teiksim, valdības darbam, kāda bija, kādai krita iepriekšējā valdība. Un iemesla galvenais, jā, tā kā varbūt, nezinu, kāds ministrs skaits un kāds portfeļu sadalījums, bet ja ne, nav koalīcijā. Koleģialitāte nav vispār pa kopējiem darbiem, nu, tad ir strādāt ļoti grūti, tā kā, nu, mēs centīsimies tomēr panākt tādu izpratni, kas ir tie darbi, kas ir visiem kopā mums jāizdara līdz nākamajām saimas vēlēšanām, vai, nu, pasalīdzinoši koleģiāli un produktīvi mēs varētu strādāt.